7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Uniunea Europeană are un plan pentru Moldova și celelalte țări afectate de criza refugiaților ucraineni. Unele firme, mai ales din IT din Ucraina, caută spații de birou la Chișinău pentru mutarea temporară, cel puțin, a unor operațiuni. Europa Liberă de vorbă despre visul unui sat european în Moldova cu primarul Iurie Stoica din Chirileni, raionul Ungheni.
Noi suntem Germania, America și ținem cont că moldovanul este cel mai obișnuit, cel care muncește mai mult. De ce să nu aibă condiții?
Începem cu știrile Europei Libere astăzi cu Radu Benea.
Bună seara! Rusia și Ucraina au reușit, se pare, să facă progrese la primele lor discuții față în față în mai bine de 2 săptămâni. Moscova a afirmat că își reduce operațiunile militare în direcția capitalei ucrainene Kiev și spre Cernigov, în nordul Ucrainei, în timp ce Ucraina a declarat că va accepta să fie neutră. Delegațiile celor două țări au purtat discuții la Istanbul astăzi, în timp ce Rusia, după mai mult de o lună de la începutul invaziei sale militare, a continuat să întâmpine o rezistență puternică din partea forțelor ucrainene, care au reușit să recucerească teren la periferia capitalei. Pentru a spori încrederea reciprocă și a crea condițiile necesare pentru continuarea negocierilor și atingerea obiectivului final de a conveni și a semna un acord, a fost luată decizia de a reduce drastic, într-o mare măsură, activitatea militară în direcțiile Kiev și Cernigov, a declarat presei la Moscova adjunctul ministrului rus al apărării Alexander Fomin. La rândul său, Ucraina a propus să nu se alăture alianțelor militare și să nu găzduiască trupe străine atâta timp cât va avea garanții de securitate externă și atâta timp cât Rusia nu va sta în calea aderării țării la Uniunea Europeană. Consilierul prezidențial de la Kiev, Mihailo Podoleac, a scris pe Twitter că tratatul privind garanțiile de securitate ar trebui să conțină o prevedere similară articolului 5 din tratatul NATO, prin care statele garant, cum ar fi Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Turcia, Franța, Germania și altele, vor fi implicate activ din punct de vedere juridic în protejarea Ucrainei de orice agresiune. Podoleac a mai spus că problema Crimeei, pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014, va fi rezolvată prin mijloace politice și diplomatice, nu militar. Potrivit lui, soarta regiunilor estice din Ucraina, în care separatiștii susținuți de Rusia se luptă cu forțele ucrainene din 2014, ar urma să fie discutată de președinții ucrainean și rus, iar orice acord de pace va trebui mai întâi să fie supus unui referendum. La Moscova, consilierul prezidențial Vladimir Medinski, care a condus delegația rusă la Istanbul, a spus că discuțiile au fost constructive. El a confirmat în mare parte declarațiile făcute de delegația ucraineană. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky a calificat asaltul Rusiei asupra orașului port ucrainean Mariupol drept o crimă împotriva umanității, în timp ce delegațiile rusă și ucraineană purtau discuții la Istanbul. Ceea ce fac trupele rusești la Mariupol este o crimă împotriva umanității, care se întâmplă în fața ochilor întregii planete, în timp real, a spus Zelensky astăzi în fața Parlamentului danez într-o alocuțiune video. Mariupol a fost bombardat fără încetare de forțele rusești de la începutul invaziei lansate în urmă cu mai bine de o lună, iar situația din orașul, care înainte de război avea o populație de 400.000 de oameni, a fost descrisă ca fiind apocaliptică. Vicepremierul ucrainean Irina Vereșiuc a declarat că Rusia a fost de acord să deschidă 3 coridoare umanitare, inclusiv unul la Mariupol, pentru a permite civililor să scape din zonele de luptă, dar nu era clar câți dintre 10.000 de oameni blocați în oraș vor putea ieși. După mai mult de 4 săptămâni de la începutul invaziei sale militare, Rusia nu a reușit să cucerească niciun oraș ucrainean important și a semnalat că își reduce ambițiile pentru a se concentra pe ceea ce a numit securizarea regiunii Donbass. Tot astăzi, Zelensky a declarat că cel puțin 7 persoane au fost ucise și 22 au fost rănite după ce o rachetă a lovit clădirea administrației regionale din orașul portuar Nicolaev din sudul Ucrainei. La Moscova, ministrul rus al apărării, Sergei Șoigu, a afirmat din nou că principalele sarcini ale primei etape ale operațiunii militare ruse din Ucraina au fost finalizate. Acum, potrivit lui, armata rusă se poate concentra pe ceea ce l-a numit obiectivul principal, eliberarea Donbasului. Șoigu nu a vorbit despre pierderile militare rusești în războiul din Ucraina. Este a doua apariție a ministrului apărării la televiziunile rusești în ultimele două zile, după o absență de două săptămâni din spațiul public, care a provocat întrebări cu privire la unde anume se află și la starea sa de sănătate. Între timp, Kremlinul a declarat că Moscova și Washingtonul vor trebui să aibă în cele din urmă un dialog pe tema securității, dar că relațiile lor vor fi inevitabil afectate de insultele personale pe care președintele american Joe Biden le-a adresat omologului său rus Vladimir Putin. Președintele american Joe Biden le-a spus reporterilor ieri că nu-și cere scuze pentru că a spus că președintele rus Vladimir Putin nu poate rămâne la putere. Și șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică se află în Ucraina pentru discuții privind asistența tehnică urgentă, care este necesară ca să fie asigurată siguranța și securitatea instalațiilor nucleare ale țării în contextul invaziei militare a Rusiei.
Au fost știrile Europei Libere cu Radu Benea. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Ministrii de interne ai celor 27 de țări din Uniunea Europeană au căzut de acord luni, în unanimitate, să pună la punct o structură de triere și control al imigrației masive de tip nou din Ucraina, care nu fusese prevăzută de tratatele fondatoare ale Uniunii Europene. O relatare pe această temă, care privește îndeaproape, firește, și Republica Moldova, am primit de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
În Europa au ajuns deja 3,8 milioane de refugiați din Ucraina, iar vechile reguli ale acordării azilului nu mai funcționează. Dintre cei aproape 4 milioane de refugiați de până acum, circa 2,2 milioane se află doar în Polonia. Un plan în 10 puncte a fost decis la Bruxelles pentru a înregistra imigranții la nivelul întregii Uniuni Europene și a evalua această criză, cea mai mare de la al doilea război mondial încoace. Printre principalele noi măsuri se numără înregistrarea și coordonarea imigranților, lucru care până acum se făcea la nivel național. Cu toate astea, a fost din nou respinsă ideea unui sistem de cote obligatorii. Prezentând luni seara planul în 10 puncte, responsabila cu afacerile interne ale Uniunii, Ylva Johansson, a repetat că ucrainenii, care nu au nevoie de viză pentru a intra în Uniunea Europeană, vor primi un statut de protecție temporară, permise de ședere, valabile un an, și vor avea acces la învățământ și la piața muncii. Mai mult, lucru cu totul inedit, ei pot alege țara în care doresc să meargă, ceea ce contravine protocoalelor anterioare ale Uniunii privind refugiații. Până luni 28 martie au fost transferați afară din Moldova, prin efortul organizat al Uniunii Europene, primii 550 străini originari din Ucraina, printre care 74 în Lituania, 338 în Austria și 138 în Germania. Planul prevede o coordonare pe mai departe a Uniunii cu Moldova pentru a reloca imigranții de acolo și pentru a evita, de pildă, traficul de persoane devenit foarte prosper pentru rețelele criminale. Tot așa, în cazul precis al Moldovei, textul prevede transferuri sporite și desfășurarea rapidă a unor echipe Frontex în Moldova. A mai fost vorba și de subcontractarea la privat. Comisia Europeană vrea să evite repetarea unor situații cum e cea din Slovacia, unde guvernul a externalizat, a subînchiriat gestionarea crizei refugiaților către o companie privată. Într-adevăr, Ministerul Slovac de Interne se confruntă acum cu serioase critici pentru gestionarea crizei refugiaților, deoarece a delegat managementul unei companii private care anterior organizase petreceri corporative. Săptămâna trecută, ministrul slovac de interne Roman Miculeț a semnat un contract în valoare de 2,5 milioane de euro pentru gestionarea datelor transportului și îngrijirii refugiaților cu această companie privată aleasă de minister, fără un proces de achiziție publică. Cu toate astea, ONG-urile slovace umanitare spun că este totuși un pas înainte, deși s-au plâns de o coordonare slabă. Până acum, povara cădea în întregime pe umerii ONG-urilor și ai municipalităților locale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe fondul conflictului armat declanșat de invadarea Ucrainei de către Rusia, unele firme ucrainene, mai ales din domeniul IT, tehnologia informațională, par interesate să-și mute cel puțin temporar operațiunile sau o parte din ele la Chișinău. Așa a aflat corespondenta noastră Valentina Basiul. Tot ea ne-a informat într-o relatare pe care vă propunem în continuare că autoritățile moldovene spun că sunt în căutarea unor soluții rapide ca să faciliteze asemenea mutări.
Presați de timp și de război, antreprenorii ucraineni nu sunt pretențioși, ci dimpotrivă nevoiți să acționeze rapid în căutarea unor locații mai sigure. Astfel îi descrie managera comercială la o agenție de imobiliare, Constanța Gdilică. Ea spune că piața s-a reanimat de cam 2 săptămâni, iar prețurile la chirii nu au crescut. Dimpotrivă, proprietarii de imobile uneori fac reduceri când aud că sunt companii refugiate. Constanța a finalizat în ultimele zile 3 astfel de contracte, dar spune că colegii ei din compania la care lucrează au mai multe solicitări similare.
Deja timp 2 săptămâni suntem în continuu căutare de oficii sau spații comerciale, dar mai mult oficii, adică companiile IT. Mulți și-au mutat din Kiev sediul încoace. Oficiile de metraj de la 100 de metri chiar și până la 1000, acum sunt în mare căutare. Astea sunt mai mobile de regulă și au mutat și angajații, au zis că o să înceapă să recruteze și personal din Republica Moldova. La fel sunt câteva companii de call centre, adică care se ocupă de vânzări la telefon. Contractul sunt minim un an. Este o companie care recent a încheiat un contract pe 3 ani de zile, adică își mută total sediul încoace.
Un alt agent imobiliar, Victor Cernomorcenko, reprezentând o altă agenție, povestește despre alți 2 investitori ucraineni care caută depozite la Chișinău. Acum multă marfă vine prin portul românesc Constanța, pe când anterior ajungeau prin porturile ucrainene. Astfel explică el, precizând că agenții economici ar fi în căutarea unor contracte de arendă de scurtă durată, 3-6 luni. Câteva companii IT din Ucraina au și fost integrate în Moldova IT Park, afirmă administratoarea Natalia Donțu, adăugând că mai există oameni de afaceri atât cu capital ucrainean cât și cu capital străin, care se documentează despre regimul fiscal local. Industria IT este probabil cea mai mobilă, mult mai ușor decât să realoci o fabrică tradițională, motivează Natalia Donțu.
Este vorba, de fapt, despre o tendință de relocare a business-ului și profesioniștilor IT din Ucraina în Moldova în perioada asta. Sunt 2 inițiative la care noi am lucrat în ultimele săptămâni, care le lansăm pe parcursul acestei săptămâni. Una este un IT Career Center dedicat atât specialiștilor IT care vin din Ucraina, cât și specialiștilor IT locali. Și a doua inițiativă este un one-stop shop care noi am centralizat informații utile pentru companiile IT din Ucraina care se gândesc să își reloce temporar business-ul lor IT în Moldova.
Pe perioada stării de urgență, refugiații din Ucraina se pot angaja în Republica Moldova fără permise de ședere, prin derogare de la lege. Acum se discută la Ministerul Economiei și Guvern cum să se prelungească acest regim special. Administratoarea Moldova IT Park, Natalia Donțu, spune că promovează regimul fiscal atractiv pentru rezidenți, care achit un impozit unic de 7% din vânzări. Printre ideile vehiculate este și aceea ca antreprenorii ucraineni să-și înregistreze companiile în Republica Moldova printr-o procedură simplificată, timp de o zi, sau să-și înregistreze filiale locale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. După invadarea Ucrainei de către Rusia la 24 februarie, una din primele reacții ale aliaților occidentali din NATO a fost mărirea efectivelor dislocate în țările din flancul estic al alianței, cele mai vulnerabile la eventuale atacuri rusești. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, spune că unele efective noi deja au devenit realitate, cum se știe, iar replanificarea sau restructurarea flancului estic se află abia la început.
Atunci când războiul din Ucraina a început, circa 80.000 de militari americani erau staționați în Europa, fie permanent, ori parte a unor rotații de trupe. Dar, după ce Rusia a invadat Ucraina, numărul militarilor americani aflați la frontiera estică a Alianței Nord-Atlantice a crescut considerabil, aducând cifra totală în Europa la circa 90.000. Această creștere a fost inițial temporară pentru a oferi asigurări aliaților din estul Europei, dar în prezent Pentagonul reevaluează numărul militarilor care vor fi staționați pe continent. Oficialitatea de la Ministerul Apărării a precizat că nu a fost luată o decizie și nu sunt în curs negocieri cu țări care găzduiesc trupe, dar a devenit evident că arhitectura de securitate europeană este acum diferită. În ultimii ani, strategia a fost să fie trimise prin rotație mai multe trupe care să participe la exerciții comune în țări din regiune, în timp ce anumite baze militare fixe din Germania au fost închise. Aceeași oficialitate a spus că în condițiile create de invazia rusă în Ucraina, aliații americii vor fi cei care vor reevalua la început ce formulă de securitate este adecvată. Această discuție nu va viza doar aspecte conjuncturale și situația din prezent, ci va fi un plan pe termen lung în funcție de cele întâmplate. Deocamdată, oficialitățile se concentrează asupra planurilor imediate, nevoilor țărilor din regiune în condițiile în care invazia rusă continuă. Până acum, Statele Unite au activat 11.600 de militari pentru această misiune, 4.700 în Polonia, 300 în Germania, 1.000 în România, 800 în Letonia și restul în formațiuni care acopere mai multe țări. Statele Unite au angajat alți 2.000 de militari pentru o forță NATO de reacție rapidă, urmând să fie stabilite unitățile din care personalul respectiv urmează să provină. Deocamdată, aria de concentrare vizează nevoile imediate, sprijinul de care membrii din regiune au nevoie, ținând cont de desfășurările din Ucraina. Întărirea prezenței NATO în regiune este unul dintre efectele de bumerang ale agresiunii lui Putin, care are drept una dintre motivații îngrădirea influenței și prezenței Alianței Nord-Atlantice în apropiere de Rusia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Germania ia măsuri. După ce și-a mărit bugetul militar și a început să trimită arme în Ucraina, încălcând o veche politică ce data de la al doilea război mondial, Germania ia acum în considerare achiziționarea unui scut antirachetă conceput de Israel, asemănător cu ceea ce statul evreu numește domul de fier, cupola de fier. Deși achiziționarea unui astfel de sistem de apărare numit Arrow generația 3 nu a fost încă confirmată oficial, partidul cancelarului social-democrat Olaf Scholz ar fi în favoare, la fel ca o parte importantă a clasei politice germane, inclusiv din opoziție. În Germania, războiul a spulberat decenii de certitudini. În urmă cu un an, am fi râs în fața susținătorilor înființării unui sistem antirachetă în Germania, analizează cotidianul din München, Süddeutsche Zeitung, dar mentalitățile se schimbă rapid atunci când un autocrat precum Vladimir Putin își atacă brutal vecinii. Guvernul de la Berlin rămâne însă opus instituirii unui embargo total asupra gazelor și petrolului din Rusia, dar în ceea ce privește apărarea există o adevărată răsturnare politică. Au trecut vremurile pacifismului și dependenței de scutul nuclear american. Guvernul german vrea să-și ia propria securitate și pe cea a Europei în propriile sale mâini. Germania e gata chiar să plătească aproape 2 miliarde de euro pentru acest sistem antirachetă israelian. E vorba în realitate de o nouă strategie militară la scară europeană, încurajată și de NATO. În doar câteva săptămâni, schimbarea de strategie a Berlinului a devenit foarte concretă. La mijlocul lunii martie, Germania a decis să cumpere avioane de luptă americane F-35. După această comandă, scutul antirachetă Arrow ar fi al doilea proiect militar de anvergură care nu ar rezulta dintr-o planificare îndelungată, din corecții, replanificări și o explozie a costurilor. Arrow, generația 3, domul de fier, ar fi o achiziție direct de pe raft, un sistem de apărare care a fost deja dezvoltat, testat și dovedit de mult timp de către Israel. Pentru germani, achiziționarea unui astfel de dispozitiv defensiv ar fi orice altceva decât un semnal rău pentru aliații europeni. Dimpotrivă, Arrow, generația 3, ar face posibilă interceptarea rachetelor trase din Rusia către Germania, dar și către țările baltice sau Polonia, cu toatele membre și în Uniunea Europeană, dar și în NATO. Asta înseamnă că acest scut defensiv ar putea ajuta și țările situate pe flancul de est să facă parte dintr-o strategie militară mai europeană și mai puțin dependentă de Statele Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În serie ei de interviuri cu personalități ale vieții publice moldovene, fie ele locale sau centrale, colega noastră de la Chișinău, Valentina Ursu, a discutat cu primarul Iurie Stoica din Chirileni, raionul Ungheni, despre cum se poate face un sat european în Republica Moldova.
Să vorbim despre perspectiva satului. Câți bani și cât timp i-ar trebui mediului rural să ajungă la standardele de viață comparabile cu cele din Occident? Iată, acum se insistă pe acest program Satul European. Să ne spuneți dumneavoastră, Chirileniu, ce perspectivă are de dezvoltare și mai ales câți bani trebuie ca să fie îmbunătățită infrastructura?
Din anul 2007 m-am implicat anume să creez condiții pentru cetățean. Dacă înainte țin eu bani în carte, dar apa o vărsau din deghean, în timp de iarnă, în caloș, în calaveri, și înși în casă, și ne duce apa, și ne spală încălțămintea, și ne faci curățenii, și ne taie rib, și ne mătru grada. Și mi-am pus în scop întâi să creez condiții ca în Uniunea Europeană, ca în țările civilizate. Vizitând Germania, America și ținând cont că moldovanul este cel mai obișnuit, cel care muncește mai mult, de ce să nu aibă condiții? Cu toate că era nou ceva pentru primăriei Chirileni. Am avut mulți oponenți care nu înțelegeau cui trebuiește apeduct, cui trebuiește canalizare, ca să mai fie la noi apă, să fie canalizare, o să fie apă caldă, o să avem condiții. Asta e numai pălăvrăgeală sau PR politic. Însă cu inima în dinți și cu mulți, cu 75% susținători, am fost pentru aceea de a crea condițiile oamenilor. Da, s-au alocat foarte mulți bani și nu numai contribuția populației, deoarece proiectul tehnic la canalizare costă 7 milioane de lei. Contribuția populației a fost 15%, 1 milion. Apeduct 2 milioane și ceva, iar contribuția 15. Au contribuit lumea. 15% dacă din 7 milioane în milion a fost. La 2 milioane la apeduct 300 de mii de lei. Și toate acestea au fost contribuția populației. Era nou pentru satul Chirileni ca să contribuie, pentru că așa era și politica atunci. Dacă nu ai contribuția, nu. Acum este binevenit că la sat european nu va fi contribuția. A scos un punct, dacă binevol. Poftim. Cred că s-a luat în calcul că lumea astăzi pensii mici, salarii mici. La mine tot o măs vine lumea ajuta când la strânsul banilor erai dușman. De unii bani, de unii ce. Dar majoritatea au înțeles și în final s-a finalizat.
Pentru că am reușit să colind și eu satul în lung și în lat și am văzut foarte multe case lăsate în paragină, multe case părăsite, asta înseamnă că multă populație este plecată.
Da, ca și în toate satele, migrația e pe primul loc. Când am uitat în 2007, era 2120 de oameni.
Și azi?
La ultimul recensământ am avut 1900 și, dacă vorbim astăzi, 1700.
Mai pleacă?
Mai pleacă.
Și asta chiar dacă încercați să creați aceste condiții bune de trai aici?
Scopul meu a fost, când mă gândeam, în Chișinău trebuie să muncești o viață în apartament, aerul poluat. Și m-am gândit, de ce să nu vii să locuiască în Chirileni cu condiții și să lucreze în Ungheni. Ungheni, poarta Europei, aproape de Europa. Și m-am axat anume pe condițiile acestea. Dar cu părere de rău. Lumea pleacă, lumea să lege. Poate până la urmă o să mă scăp și eu cu vorba de ce n-am plecat și eu. Pentru că cinci în familie, majoritatea au plecat. Fiecare a treia casă aproape e pustie.
Tinerii pleacă din sat pentru că, asta spun, că lipsesc locurile de muncă și mai ales locurile de muncă bine plătite. Iar dacă nu sunt tineri în sat, rămân bătrânii neajutorați, neputincioși.
Da, rămânem cu pensionerii, cu invalizii și cei care nu s-au putut duce. În ultimul timp chiar pleacă majoritatea, scotare. și au timp să suferim. Și nu putem să-i oprim. Nu putem să-i oprim de ce? Și la noi este de lucru. Dacă un agent economic ar avea el mai mult venit, ar plăti și mai mult. Dar de unde să plătim mai mult? Și la mine soția în două țări a fost. A lucrat 8 ore, unii s-au odihnit. Dar aici eu dimineața, până seara, când ajung seara, eu lucrat agronom, brigadier și eram mai liniștit, mai odihnit. Am când ajung, parcă cei tras în plug, vreau să mă uși la televizor, sunt televizor la mine. Înseamnă că sistemul ăsta e, nici nu știu cum să spun. La noi, poate și aici ani de zile trebuie să, ca să prevedem migrația, să vedem la ce rămâne noi și cu cine rămânem și ce viitor avem.
Acum în societate se discută mult a fi sau a nu fi reforma administrativ-teritorială. În opinia dumneavoastră, trebuie această reformă și dacă trebuie, cum o vedeți implementată?
Să fiu părtașul și nu fiu, e tot din o să fie. Noi de multe ori ne jertfim. Dacă nu știi că trăim bine, poftim. Eu nu mă țin cu 4 mâini, că pierd eu scaun de primar, nu? 4 mandate, mi-e jimșor. Nu mă știu că cetățeanul în sfârșit are condiții. Dar să nu vii la mine, spui, domn primar, ajută-mă, te rog. Telefonul de 2 săptămâni nu lucrează. Și sun și nu mă apsep. Dacă nu știți cu programul, tastați 1, tastați 2, tastați 3, de el are. Și nu mă știu, nu-mi ușor să vii la primărie să întrebi, să-l sfătuim, să-l ajutăm, decât când ați radă să vorbească cu copiii lor în străinătate.
Dar această reformă, ea trebuie să înceapă când? Pentru că în 2023 vor avea loc alegeri generale locale și se consideră că dacă se întârzie nu mai are sens. Alții spun că e tapizat, ar trebui să înceapă această reformă.
Consiliul Rional a fost doar pentru a repartiza unica ieșire din situație și mă gândim dacă se apucau de pârghia asta. Era minunat. Nu trebuie să fie un consiliu raional, pentru că știm ăștia cum a fost. Eu, după 2015, când a dispărut Pălădămău, eu n-am primit un bănuț finanțare, că eu nu eram cu partid. S-au repartizat politic la alte primării. Contract direct, 299.000. Și te duci, am la ultima ședință, m-a dus, poate la ultima ședință, într-a 12 ceas, v-ați corecta greșeala. Îmi spune că avem indicații de la Curtea de Conturi să ne axăm pe apă și canalizare, să dăm la... Și toflești 700.000 cu 300 sau 400 de case cu 800 de locuitori. Păi, dar pe asta e sumă enormă și eu nu pot finaliza, nu pot contribui la un proiect și Consiliul Raional a fost doar pentru atâta, pentru a repartiza și a păstra o rădăcină partidului care a fost la guvernare. Dacă ar ști că 4 ani și mai mult nu trebuie să iei un partid, ar trebui să acceze. Consiliul Raional dispar și dacă ar trebui și primăriile, deși nu. Las, eu...
Primăriile mici.
Mici. Dacă nu se acoperă, dacă e 900 sau 1000 de populație, poate că peste asta au câți ani și pasi schirlini tot la 1000. Sau mai este dacă prevede amalgamarea asta ca binevol. Deși Bușâi lasă 5 milioane și nu știe dacă să treacă canalizarea, pentru că sistemul canalizare poate să-l unesc la Chirileni, pentru că îmi permite 98 metri cu pisot, că noi când am făcut cu extindere. Și acum în jumătate nu pot întreține. De atât am pornit la asta, că ne-am gândit că să facem condiții ca omul să șadă aici.
A fost primarul Iurie Stoica din Chirileni, raionul Ungheni, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Războiul din Ucraina este considerat cel mai periculos conflict din Europa din 1945 până în prezent. În acest context nu contenesc discuțiile despre un posibil război nuclear global. Între timp, Rusia face comparație cu operațiunile militare desfășurate de SUA și NATO, bombardamentul Iugoslaviei și invazia Irakului, Libiei și Siriei. Newsmaker a analizat împreună cu experții prin ce se deosebesc aceste conflicte de cel din Ucraina. Și din ce motiv războiul din Ucraina pune în pericol securitatea europeană și mondială? În ultima lună, centrul Odesei s-a schimbat radical. Unde nu arunci privirea, sunt taci cu nisip, baricade de tip arici și posturi de control. În centrul orașului au acces doar localnicii, iar jurnaliștii pot ajunge acolo doar prin intermediul tururilor de presă. Cu toate acestea, în unele zone ale orașului baricadat, au început să se redeschidă barurile și restaurantele. Urmăriți reportajul special din Odessa, realizat de corespondentul Newsmaker, despre cum trăiește acum orașul.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.